Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας, καθίστε. Είμαστε στον 8ο Ψαλμό. Τελειώσαμε την προηγούμενη φορά τη μελέτη του 7ου Ψαλμού ολοκλήρου και τώρα με τη βοήθεια του Θεού είμαστε στον 8ο Ψαλμό. Λέει λοιπόν ο Ψαλμός, αρχίζει με την εξής φράση. Κύριε ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήρθη η μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών. Δηλαδή, στη μετάφραση, περίπου σημαίνει τα εξής. Κύριε, που είσαι ο Κύριος μας, είναι θαυμαστόν το όνομά σου σε όλη την γη, διότι η μεγαλοπρέπειά σου και η δόξα σου υψώθη υπεράνω των ουρανών. Βλέπετε ότι ο προφήτης, ο Δαβίδ, επικαλείται το όνομα του Κυρίου, των Κύριων, και θεωρεί αυτόν σαν δικόν του Κύριον. Είναι αυτή η αίσθηση την οποία έχει ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, ο οποίος αποκτά μια προσωπική σχέση με τον Θεό, η αίσθηση ότι αυτός ο Θεός, ο Κύριος, ο Παντοκράτορ, ο Παντοδύναμος, ο Πανάγαθος, είναι και προσωπικός Θεός, δικός του Θεός. Δεν είναι κάτι που είναι μακριά από Αυτόν, κάτι το οποίο είναι ξένον και ευρίσκεται σε απόσταση με αυτόν τον ίδιο, αλλά αυτός ο Κύριος ανήκει σε αυτόν τον ίδιο τον άνθρωπο, ανήκει σε αυτόν που τον επικαλείται, σε αυτόν που τον παρακαλεί, τον προσεύχεται, σε αυτόν ο οποίος η ζωή του έχει σχέση με τον Θεό. Είναι ένας τρόπος αυτός για να δείξει κανείς την οικειότητα, την πατρική αυτήν αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο και την οικειότητα του ανθρώπου προς τον Θεό. Και είναι θαυμαστό, λέει, το όνομά σου εν πάση τη γη. Είναι σαν μια έκπληξη θαυμασμού του προφήτου απέναντι σε αυτόν τον Κύριο, ο οποίος είναι ο Κύριος ημών, διότι είναι θαυμαστόν το όνομά σου σε όλη τη γη. Σε όλη τη γη, σε όλη τη χτίση, σε όλον τον κόσμο, το όνομα του Θεού είναι όντως θαυμαστόν. Και το όνομα του Θεού είναι συγκεκριμένο, διότι ο Θεός δεν είναι απρόσωπος ή ανώνυμος. Ο Θεός είναι προσωπικός, είναι πρόσωπο, είναι ύπαρξης και ο Θεός έχει όνομα. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός εμφάνιζε τον εαυτό του με πολλά ονόματα. Κύριος, Παντοδύναμος, Παντοκράτορ ή με εβραϊκά ονόματα Σαββαώθ, Γιαχβέ, Ελοχήμ κτλ. Στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός μας λέει ότι ήρθε στον κόσμο και απεκάλυψε το όνομα του Θεού στον άνθρωπο. Και ποιον είναι αυτό το όνομα το οποίο απεκάλυψε ο Χριστός εις εμάς στην Εκκλησία? Είναι ξεκάθαρο, διότι μας έδωσε το όνομα εις το οποίο βαπτιζόμεθα. Μας είπε ο Χριστός ότι πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντας αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Άρα το όνομα το οποίο εδόθη στην Εκκλησία και σε εμάς και στο οποίο βαπτιζόμαστε και έδωσε εντολή ο Χριστός να βαπτιζόμαστε σε αυτό, είναι το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ένα όνομα, τρία πρόσωπα. Δεν είπε εις τα ονόματα για να δείξει ότι είναι τρία διαφορετικά, αλλά είναι ένα όνομα για να δείξει την κοινή θεότητα και τρία πρόσωπα για να δείξει τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Και συνεχεία έχουμε το κενό όνομα, το νέο όνομα του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι για μας ο σωτήρας μας και όπως λέει η Γραφή, είναι το όνομα, το υπέρ παν όνομα, είναι το ονόματι Ιησού παν γόνι κάμψη επουρανίων και πηγίων και καταχθονίων. Και πάσα χτίσεις εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Δηλαδή πάνω σε αυτό το όνομα θα γονατίσει κάθε γόνατο, θα κάμψει κάθε γόνατο και θα εξομολογηθεί όλη η χτίση, θα δοξάσει όλη η χτίση και θα προσκυνήσει τον Ιησού Χριστόν. Αυτό είναι το όνομα του Θεού του Θαυμαστών, το εν πάση τη γη. Και λέγοντας έτσι εδώ ο Δαβίδ, ακριβώς ερμηνεύει αυτό το μυστήριο της υπάρξεως του προσωπικού Θεού και της προσωπικής σχέσης του ανθρώπου μαζί με τον Θεό αυτόν. Είναι βασική η θέση της αποκαλύψεως της Γραφής, της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, της Εκκλησίας, ότι ο Θεός έχει προσωπική σχέση με τον άνθρωπο, ότι ο Θεός δεν είναι απρόσωπη ύπαρξης, δεν είναι απρόσωπη ή ουδέτερη ή αόριστη ή ανώνυμη ύπαρξης ο Θεός. Γιατί αν ο Θεός είναι απρόσωπος, τότε και ο άνθρωπος είναι απρόσωπος. Αν ο Θεός είναι ανώνυμος, τότε και ο άνθρωπος είναι ανώνυμος. Αν ο Θεός είναι αόριστος, τότε και ο άνθρωπος είναι αόριστος. Και αντίθετα, εάν ο Θεός είναι πρόσωπον, τότε και ο άνθρωπος είναι πρόσωπον, γιατί είναι κατοικώναν Θεού. Εάν ο Θεός έχει όνομα, τότε και ο άνθρωπος έχει όνομα, γιατί είναι κατοικώναν Θεού. Αν ο Θεός είναι συγκεκριμένος και μοναδικός και ανεπανάληπτος, και ο άνθρωπος είναι συγκεκριμένος και μοναδικός και ανεπανάληπτος. Βλέπετε ότι είναι τεράστια η σημασία αυτής της παρουσίας του Θεού ως προσωπικού Θεού. Ότι ο Θεός δεν είναι ούτε ιδέα, ούτε μια ύπαρξη, ούτε κάτι το οποίο μεταβάλλεται και αλλάζει από καιρό σε καιρό. Αλλά ο Θεός είναι σταθερόν, είναι συγκεκριμένον. Έτσι, αφού ο Θεός είναι Αυτός, τότε και ο άνθρωπος λαμβάνει πραγματικά αυτήν την τιμή να είναι πρόσωπον, να είναι συγκεκριμένος, να είναι μοναδικός, να είναι ανεπανάληπτος ο άνθρωπος. Γι' αυτόν τον λόγο και εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν πιστεύουμε και δεν δεχόμεθα τη μετεμψύχωση. Διότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι ένα νόν το οποίο επαναλαμβάνεται κάθε φορά με διαφορετική μορφή. Ο άνθρωπος είναι μοναδικός. Αυτοί που είμαστε, αυτοί είμαστε και πορευόμεθα μέσα στην αιωνιότητα και αναμένουμε την κοινή ανάσταση των νεκρών. Δεν είμαστε κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται. Ούτε προϋπήρχαμε, ούτε θα ξαναυπάρξουμε με άλλο πρόσωπο. Γι' αυτό και η Εκκλησία δίδει το όνομα του ανθρώπου κυρίως εις την βάπτισή του. Όταν βαπτιζόμαστε και γινόμαστε μέλη της Εκκλησίας, εκεί λαμβάνουμε και το όνομα. Το όνομα μας, το κοινό όνομα, το όνομα το οποίο συνδυάζεται μαζί με την είσοδό μας μέσα στην Εκκλησία. Αυτό το όνομα του Θεού είναι θαυμαστόν, διότι έχει δύναμη το όνομα του Θεού. Όπως μας είπε ο Χριστός ο ίδιος, «Εν το ονόματί μου δαιμόνια εκβαλείτε, θα κάνετε σημεία, θα κάνετε θαύματα εις το όνομα». Και οι Απόστολοι έλεγαν «Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού να περπατήσεις, να αναστηθείς, να γίνεις καλά και από τότε μέχρι σήμερα εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού Χριστού επιτελούνται όλες οι ενέργειες μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Βέβαια, ο Θεός δίνει τη δύναμη. Δεν είναι αυτό καθε αυτόν το όνομα το οποίο έχει την δύναμη. Αλλά ο Θεός, στον οποίο ανήκει αυτόν το όνομα, αυτός είναι ο οποίος δίνει την δύναμη και την ενέργεια εις το όνομά Του. Γι' αυτό και η επίκληση του ονόματος του Χριστού είναι φοβερή, είναι σοβαρή, αλλά είναι επίσης απαραίτητη για τη ζωή του ανθρώπου. Γι' αυτό και η ευχή που λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς», αυτή η ευχή έχει δύναμη πολύ, γιατί είναι το όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτό το θαυμαστό όνομα, το οποίο είναι θαυμαστό εν πάση τη γη, σε όλη τη χτίση, σε όλη τη δημιουργία. Και όπου αυτό το όνομα είναι παρόν και σφραγιστεί οτιδήποτε με το όνομα του Χριστού, αυτό φέρει την ενέργεια του ιδίου του Θεού, την άκτιστον ενέργεια του Θεού. Εάν διαβάσει κανείς ευχές Εκκλησίας, ιδιαίτερα ευχές οι οποίες είναι κατά των ακαθάρτων πνευμάτων, ακαθάρτων δαιμόνων, εκεί θα δει ότι επικαλείται η Εκκλησία επί το ονόματι του Ιησού Χριστού. Διότι με το όνομα του Ιησού Χριστού εκβάλλονται δαιμονικές ενέργειες και επιτελούνται τα σημεία και τα θαύματα μέσα στην Εκκλησία. Και εμείς οι χριστιανοί είμαστε σφραγισμένοι με αυτό το όνομα του Ιησού Χριστού. Είναι πάνω μας σφραγισμένο με το βάπτισμά μας και προσκυνούμε το όνομα του Ιησού Χριστού. Τον Χριστό προσκυνούμε εν το ονόματι Του. Γι' αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι όταν επικαλούμαστε αυτό το όνομα του Χριστού, αυτή είναι η πιο μεγάλη και η πιο σοβαρή ενέργεια που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Γι' αυτό δεν μπορεί ο άνθρωπος να επικαλείται το όνομα του Θεού επί ματέω, όπως λέει οι εντολές του Θεού. Να μην λέει στο όνομα του Θεού, λέει, επί ματέω. Και βέβαια οι Εβραίοι, παρερμηνεύοντας αυτήν την εντολή, δεν επρόφεραν ποτέ το όνομα του Θεού το οποίο υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη, το Ιαχβέ. Δεν το πρόφεραν, διότι θεωρούσαν ότι δεν επιτρέπεται να προφέρεις αυτόν το όνομα. Και όταν έβρισκαν αυτό το όνομα, την τέσσερα σύμφωνα εκείνα τα εβραϊκά, έλεγαν Αδωνάι, Ελοχήμ ή Σαβαώθ ή οτιδήποτε άλλο. Βέβαια, σε εμάς απεκαλύφθη το όνομα του Θεού, στο οποίο βαφτιζόμαστε και το οποίο είναι το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι λοιπόν θαυμαστόν το όνομα του Θεού εν πάση τη γη. Και θαυμαστός είναι και ο άνθρωπος όταν επικαλείται το όνομα αυτό του Θεού. Και θαυμαστή είναι η μεγάλη αυτή δωρεά να μπορούμε να επικαλούμαστε το όνομα του Θεού. Διότι επήρθη η μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών. Βλέπετε, ο άνθρωπος ο οποίος έχει αίσθηση της παρουσίας του Θεού, αισθάνεται τον Θεό παντού, αισθάνεται τον Θεό μεγαλοπρεπή, αισθάνεται τον Θεό ότι καλύπτει την γη και τους ουρανούς και τη χτίση ολόκληρη. Θα το δούμε και πιο κάτω ακριβώς τι λέει. «Εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηστήσω ένων, ένεκα των εχθρών σου του καταλύσε εχθρών και εκδικητή». Διότι, λέει ο Δαβίδ, από το στόμα των νηπίων και των θυλαζόντων, των βρεφών τα οποία θυλάζουν ακόμα, θα καταρτήσω ένων. Δηλαδή, από τα στόματα αυτών των νηπίων, των ακάκων νηπίων, θα καταρτιστεί δοξολογία και ένος προς τον Θεό. Αυτό επαληθεύθηκε, να θυμάστε, ως προφητεία εις την είσοδο του Χριστού εις τα Ιεροσόλυμα, όπου οι παιδες των Εβραίων έτρεχαν και έσφρωναν τα ημάτια τους και φώναζαν ως ανάγκη της ψήστης ευλογημένος ο ερχόμενος. Αλλά είναι και για να μας δείξει ότι η πραγματική δοξολογία και ο πραγματικός ένος του Θεού γίνεται εκ στόματος αυτών των ανθρώπων οι οποίοι πράγματι γίνονται νήπια και θυλάζοντα βρέφια. Και να θυμηθούμε τον λόγο του Χριστού που μας είπε, εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ουμή εισέρθετε εις την Βασιλεία των Ουρανών. Εάν δεν επιστρέψετε, λέει ο Χριστός, πίσω και να γίνετε σαν τα παιδιά, τα μικρά παιδιά, δεν πρόκειται να μπείτε στην Βασιλεία των Ουρανών. Και να γίνουμε μικρά παιδιά, δηλαδή να κάνουμε εκείνα τα μωρίστικα πράγματα που κάνουν τα μωρά? Όχι βέβαια. Νηπιάζοντες την κακία και όχι τις φρεσίες, λέει ο Απόστολος. Δηλαδή να μην είμαστε νήπια εις το μυαλό, να μην κάνουμε μωρίστικα πράγματα, νηπιώδη πράγματα, αλλά να είμαστε σοφοί και να είμαστε νήπια εις την κακία, όπως το βρέφος είναι άκακον, είναι απονήρευτον, είναι αθώον το βρέφος και έχει την παιδική αθωότητα σαν κόσμο μέσα στην ψυχή του, έτσι πρέπει να είναι ο άνθρωπος ο οποίος πράγματι πορεύεται στη Βασιλεία των Ουρανών, και αυτός ο άνθρωπος μπορεί σωστά και θεοπρεπώς να εμνήσει και να δοξολογήσει τον Θεό. Είναι η επιστροφή μας σε αυτήν την προπτωτική, την παιδική απλότητα, την οποία είχε και ο Αδάμ πρώτης πτώσεως. Και πώς επιστρέφει ο άνθρωπος σε αυτήν την κατάσταση? Λέμε και ακούμε να γίνουμε στα παιδάκια, αλλά πώς επιστρέφει ο άνθρωπος εκεί? Όλος αυτός ο αγώνας που κάνουμε μέσα στην Εκκλησία είναι αγώνας για να αποβάλλουμε την κακία και την πονηρία. Είναι ο αγώνας που κάνουμε κατά της αμαρτίας. Η αμαρτία είναι η οποία διαστρέφει την ψυχή μας και την γεμίζει πονηρία και κακία. Και η αμαρτία είναι αυτή η οποία σκληραίνει την καρδιά του ανθρώπου, και όταν σκληρηθεί η καρδιά του ανθρώπου και γίνει ζυμωθεί μαζί με την αμαρτία, τότε αυτός ο άνθρωπος βλέπει παντού κακία και πονηρία. Ενώ βλέπουμε προηγουμένως τον προφήτη να βλέπει παντού ως θαυμαστόν το όνομα του Θεού σε όλη τη γη και ότι το όνομα του Θεού είναι υπεράνω των ουρανών, ένας άνθρωπος που δεν έχει αυτήν την πνευματική κατάσταση, αυτός ο άνθρωπος δεν βλέπει πουθενά το όνομα του Θεού. Αντίθετα, παντού βλέπει την πονηρία, την κακία, τη διαστροφή, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δυστυχώς καταστρέφουν την ψυχή του ανθρώπου. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι ο άνθρωπος να φυλάξει τον νου του και την καρδιά του και τις αισθήσεις του και την όραση του και την ακοή του από την καταμέτωπον αντιμετώπιση τροποντινά ή έτσι συμμετοχή της κακίας και της πονηρίας. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να αποκόπτει την πονηρία, να μην τη δέχεται. Να μην δέχεται να έχει επαφή με αυτήν την κακία όλη. Γιατί ώσπου είναι δηλητηριασμένος ο ψυχικός του κόσμος, παντού θα βλέπει αυτήν την κακία. Όπως λέει ο Χριστός, εάν ο οφθαλμός σου είναι πονηρός, όλο το σώμα σου θα είναι πονηρόν και σκοτεινόν. Και αν ο οφθαλμός σου είναι απλούς και καθαρός, όλο το σώμα σου θα είναι καθαρόν. Το βλέπουμε αυτό κάθε μέρα στη ζωή μας. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι φιλίδωνος, είναι ζυμωμένος μέσα στην αμαρτία, δεν πιστεύει. Ό,τι και να του κάνεις, δεν πιστεύει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι φιλίδωνοι. Σου λέει δυνατόν, μα δεν γίνεται τίποτα, μα δεν κάνετε τίποτα, μα δυνατόν εσείς να μην έχετε αυτά τα πράγματα? Δεν το δέχεται. Είναι αδύνατο, σου λέει, εσείς να μην κάνετε αυτά τα πράγματα. Γιατί? Διότι η ψυχή του και όλη η υπόστασή του είναι ζυμωμένη με αυτό το οποίο εκείνος επιτελεί. Ενώ ο άνθρωπος του Θεού και μπροστά του να δει την αμαρτία να επιτελείται, θα βάλει ένα καλό λογισμό. Δεν θα πει ότι θα σκεφτεί με έναν καθαρό τρόπο. Είναι φοβερό το πόσο η ψυχική μας κατάσταση επηρεάζει και τις εξωτερικές μας κρίσεις και τις εξωτερικές μας ενέργειες και όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Μέχρι που λέει ένας Άγιος της Εκκλησίας ότι ο άνθρωπος του Θεού, ο οποίος φτάνει σε τόση μεγάλη καθαρότητα, υπερβαίνει και την διάκριση του φύλου, υπερβαίνει ακόμα και την εντροπή. Και ο Άγιος Σημειών μιλά για έναν όσιο της εποχής του, ο οποίος λέει αυτός έφτασε σε τέτοια καθαρότητα προπτωτική, νηπιακή, όσο Αδάμ πρώτης παρακοής, πρώτης πτώσεως, ο οποίος ούκε σχήνε το λέει, ουδέ γυμνός οράστε, ούτε γυμνούς άλλους οράν. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος είτε ήταν ντυμένος, είτε ήταν χωρίς ρούχα, δεν αισθάνονταν καμιά διαφορά. Όχι γιατί ήταν ανήθικος ή ήταν, ξέρω εγώ, φιλίδωνος ή οτιδήποτε κυκλοφορούσε σήμερα. Αλλά όπως ο Αδάμ ήταν ντυμένος με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και δεν είχε ανάγκη τα ρούχα αυτά και υπερεύει αυτές τις διακρίσεις, έτσι αυτός ο Όσιος, ο Άγιος, είχε φτάσει σε αυτή την μεγάλη απλότητα, την μεγάλη καθαρότητα, που γι' αυτό πλέον δεν υπήρχε τίποτα το ακάθαρτο. Πάντα καθαρά της καθαρής, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Για αυτούς που έχουν καθαρή καρδία, καθαρό βίωμα και η χάρη του Θεού είναι μέσα τους, για αυτούς είναι όλα καθαρά και όλα αθώα και όλα μετέχουν αυτή τη χάριτος του Θεού. Και είναι πολύ σημαντικό και πολύ σπουδαίο ο άνθρωπος να έχει μέσα στην καρδιά του αυτήν την καθαρότητα. Να μην έχει πονηρία, να μην πονηρεύεται. Γιατί αν μάθει να πονηρεύεται, τότε και το καλό θα το διαστρέψει. Και καλό πράγμα να δει, τότε θα διαστρέψει και το καλό ακόμα το οποίο θα δει. Γιατί θα βάζει παντού ερωτηματικά, θα βάζει παντού εκείνη την αφιβολία. Μα είναι δυνατόν, ας πούμε, τώρα αυτός ο άνθρωπος να ήρθε να μου μιλήσει χωρίς κέρδος? Μα είναι δυνατόν, ας πούμε, να θέλει να μου προσφέρει τη συμπαράσταση του και τη βοήθειά του χωρίς να ζητά τίποτα από μένα? Μα είναι δυνατόν αυτοί οι δύο οι άνθρωποι που μιλούν εκεί στη γωνιά να μην έχουν τίποτα αισχρό μεταξύ τους? Να δούμε τι μιλούν. Ή είναι δυνατόν, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάποιος άνθρωπος να προσφέρει κάτι ελεημοσύνη? Κάποιο κέρδος θα έχει, κάτι σκοπό θα έχει, χίλια δύο πράγματα. Εάν κάνουμε έτσι, δηλητηριάζουμε τη ζωή μας. Καταστρέφουμε και τη ζωή μας, καταστρέφουμε και τις σχέσεις μας, καταστρέφουμε ό,τι είναι γύρω μας. Και αυτό το δηλητήριο της πονηρίας, της καχυποψίας, μπαίνει παντού δυστυχώς και ο άνθρωπος είναι καταντά να κλειστεί στον εαυτό του, να απομονωθεί, να γίνει κεντρικός άνθρωπος, να γίνει, ξέρω εγώ, άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να ζήσει άνετα με το περιβάλλον του. Διότι έχασε εκείνη την απλότητα. Ενώ αντίθετα ο άνθρωπος του Θεού κινείται ελεύθερα. Δεν αισθάνεται να κινδυνεύει από πουθενά, δεν έχει κακού λογισμού για τους άλλους, δεν έχει καχυποψίες, δεν πονηρεύεται, δεν λέει ότι αυτοί οι άλλοι άνθρωποι τα έχουν εναντίον μου, όπως λέμε εμείς και δυο να δούμε να μιλούν μόνοι τους, να δούμε κάτι λένε για μέναν αυτοί. Και αμέσως αρχίζουμε χίλια δυο πράγματα και ιστορίες μέσα μας. Και είναι δυστυχώς εξελίσσεται σε ψυχική ασθένεια το να έχει ο άνθρωπος αυτούς τους κακούς λογισμούς. Μέχρι που, εάν κανείς έχει καθαρότητα, τότε ο άνθρωπος αυτός και να θέλεις να τον διδάξεις το πονηρό, δεν το πιάνει το μυαλό του, δεν το δέχεται, το αποβάλλει. Όχι διότι είναι αφελής, δεν είναι καθόλου αφελής. Είναι σόφρονες άνθρωποι και έξυπνοι άνθρωποι. Βλέπουν το κακό, το ξέρουν το κακό, ξέρουν να φυλάγονται από το κακό, ξέρουν να το εντοπίζουν το κακό. Αλλά αυτό δεν είναι μέσα στην καρδιά τους. Και όταν βλέπουν τον άλλον άνθρωπο και κακόν ακόμα να κάνει, ξέρουν ότι αυτό που κάνουν είναι κακό, αλλά βλέπουν πίσω από τα φαινόμενα. Οι Άγιοι είναι αυτοί οι οποίοι έβλεπαν τον άλλον άνθρωπο πίσω από τα φαινόμενα. Εάν πούμε ότι, όπως λένε οι πατέρες, τα πάθη και η αμαρτία είναι ένα νέφος το οποίο καλύπτει την ψυχή του ανθρώπου, οι Άγιοι είναι αυτοί οι οποίοι βλέπουν πίσω από τον νέφος αυτόν τον καθαρόν εκείνο ξάστερον ουρανό της κατοικώνας Θεοδημιουργίας του ανθρώπου. Γι' αυτό δεν στέκουν εις τα νέφη, βλέπουν πίσω από τον νεφ, βλέπουν πίσω από την αμαρτία. Και μπορεί με να ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος επιτελεί αυτήν την κακία, αλλά δεν τον χαρακτηρίζουν, δεν τον αποστρέφονται, δεν τον απορρίπτουν, έτσι μέσα τους τον καταφρονούν τον άνθρωπο, γιατί ξέρουν ότι αυτός είναι εικόνα Θεού και ότι αυτά τα οποία κάνει είναι αυτή η κακία, τα πάθη, η αμαρτία τα οποία περιστρέφονται γύρω του και τα οποία δυστυχώς με τη συνεργία του εχθρού της σωτηρίας μας και με την κακή του προαίρεση γίνονται, ας πούμε, σε αυτόν μια κατάσταση θλιβερή. Πλην όμως, ουδόλως αυτά τα πράγματα μπορούν να μειώσουν την αγάπη προς τον άλλον άνθρωπο.